vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. Zarnu infekcijas pazīmes atklātas 19 bērniem un 4 pieaugušiem no Siguldas reģiona. Pieaugušie ir 2 bērnu dārzu darbinieki. Tā informēja slimību profilakses un kontrolas centrā. Līdz šim infekcijas izraisītājs bīstamā zarnu nūjiņa laboratoriski apstiprināta 3 saslimušiem bērniem. Siguldas novada domes zarnu infekcijas dēļ pagaidām bērnu dārzus neslēgs. Tā informēja pašvaldībā. Pārtikas un veterinārais dienests, kā arī slimību profilakses un kontrolas centrs zarnu infekcijas izplatības un cēloņu iemeslus Siguldas novada bērniem joprojām izmeklējot. Līdz šim saņemti atzinumi liecinot, ka Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestāžu virtuvēs nav konstatēti higiēnas pārkāpumi, tāpēc nesot pamats slēgt bērnu dārzus. Šorīt agri kādā Rīgas daudzdzīvokļu un namā Ēvalda Valtera ielā, kas atrodas pie dreiliņiem, aizdedzies atkritumu konteiners. Degšanas dēļ izveidojies spēcīgs sadūmojums. Ugunsgrākā nostrādājuši dūmu detektori un izglābti 17 cilvēki. Tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Pagaidām sūdzības no iedzīvotājiem par atkritumu izvešanu nav saņemtas. Tā informē Rīgas mēra Oļega Burova padomniece komunikācijas jautājumos Baiba Gailīte. Apsekojot vairākas atkritumu atrašanās vietas, problēmas nav konstatētas. Tomēr, ja iedzīvotājiem ir radušās kādas sūdzības, viņi aicinātu zvanīt uz Rīgas domes mājokļu un vides departamentā izveidoto zvanu centru. No šodienas Rīgā atkritumus izved pēc ārkārtas situācijas pagaidu plāna. Ārvalstīs Hongkongā šodien policija izmantojusi asaru gāzi un ūdens lielgabalus pret karēvīgi noskaņotiem protestētājiem. Viņa likumsargus apmētājuši ar akmeņiem un degmaisījuma bumbām. Neatļautā demonstrācijā šodien Hongkongas ielās izgājuši 10 000 cilvēku. Tunisijā šodien notiek prezidenta vēlēšanas. Tās ir otrās demokrātiskās prezidenta vēlēšanas šajā Ziemeļāfrikas valstī pēc Arābu pavasara revolūcijas. Uz valsts galvas amatu pretendē 26 kandidāti ar dažādiem politiskiem uzskatiem. Kongo Demokrātiskās Republikas galvaspilsētas Kinshasas reģionā Kongo upē nogrimstot kuģim pazuduši 36 cilvēki, tā pavēstījusi vietējā policija. Kuģis bija ceļā uz galvaspilsētu, bet pie Maluku 100 km attālumā no Kinshasas centra pagājušajā naktī nogrimis. Izglābtīs 76 cilvēki, negadījuma iemesls pagaidām nav zināms. Indijas dienvidu austrumos šodien upē apgāžoties turistu kuģiem dzīvību zaudējuši vismaz 12 cilvēki, bet vairāki 10 pazuduši. Tā pavēstījusi policija. Kuģī bijuši 63 cilvēki, pārsvarā turisti, kas devušies uz piknika jeb atpūtas vietu. Glābšanas un meklēšanas darbos iesaistīti nirēji un helikopteri. Līdz šim atrasti 12 līķi, 17 cilvēki izglābti. Bet vairāk nekā 160 ugunsdzēsēji šodien cenšas savaldīt plašu meža ugunsgrēku Grieķijā. Tas jau otro dienu saglabājoties spēcīgiem vējiem nerimst līdzās Grieķijas galvaspilsētai Atēnām. Tā pavēstījušas amatpersonas. Operācijā iesaistītas 4 lidmašīnas, kā arī 6 helikopteri. Un vēl pašmājās šodien noslēdzas oficiālā peld sezona. Tas nozīmē tikai to, ka veselības inspekcija vairs regulāri nepārbaudīs peld ūdens kvalitāti. Ūdens kvalitāti 57 oficiālajās jūras un iekšzemes peldvietās inspekcija pārbaudīja visu peld sezonu, ņemot ūdens paraugus peldvietās katru mēnesi. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos, kā arī dažviet rietumos ik pa laikam līs. Pūtīs rietumu, dienvidu rietumu vējš 4 līdz 8, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, piekrastē 9-14, brāzmās pat līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs plus 8, plus 12, piekrastē nedaudz siltāks, tur 12-15 grādu. Rīt savukārt būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, austrumos pēcpusdienā arī vietām rietumos lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs rietumu vējš 6-11, brāzmās līdz 17, piekrastē pat 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 11 līdz 15 grādiem. Savukārt Rīgā tuvākajā diennaktī būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, naktī un rīt no rīta īslaicīgs lietus. Pūtīs dinvid rietumu vējš brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-12, rītdienā 14-15 grādu. Laika prognoze trešā ne īpaši labvēlīga. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā, studijā bija Aigars Rozenbergs.